Слика 12. Яков и Йосиф во Египет. Стариот Яков го зеде целото свое семејство и сиот свој имот и замина да живее во Египет. Колку беше радосен што го гледа Йосиф повторно. Ги положи своите раце на двајцата Йосифови синови и ги благослови да станат големи водачи помеѓу племињата на Израел. Јаков почина во Египет во длабока старост, но Йосифовите браќа тогаш се исплашија од Йосиф поради злото кое тие му го направија на Йосиф. Йосиф им се обрати. Не бојте се, вие планиравте зло, но Бог го промени тоа во добро со цел да ги спаси животите на многу луѓе. Пријатели, постои една личност на небото која е поголема од Йосиф. Неговото име е Господ Исус Христос. Зли и грешни луѓе го убија него, но Бог го сврте тоа зло дело во добро за сите луѓе. Исус воскресна од мртвите. Сега Бог може да ги прости сите наши гревови, вклучувајќи ги и лошите работи што ги правиме према другите. Бог сака и може да не спаси од вечната казна после смртта.